Heerlik, heerlik is dit om weer te kan saamkuier en weer die voorreg te mag hê om met julle te kan gesels. Baie dankie ook weer eens vir al die terugvoering wat julle gee. Dit is absoluut verstommend om al die terugvoering te kry en 'n baie baie groot voorreg dat julle dit met my deel. Ons waardeer dit verskriklik baie. Onthou, ons bid vir julle. Baie baie welkom om 'n gebedsversoek in te stuur. Ons wil graag vir jou bid. Dis een van die belangrike dinge wat ons graag wil doen. Ons bid elke oggend 5:00 en ons sal baie graag vir jou bid. As jy vir ons 'n gebedsversoek stuur, wil ons graag hê jy moet ook met ons kontak hou en vir ons sê met ander woorde, die verantwoordelikheid is joune om vir ons op datum te hou. As die gebed vervul is, dan wil ons baie graag weet. Dis baie belangrik. Dan wil ons die Here loof en prys vir die feit dat hy geantwoord het. Baie, baie dankie weer eens. Ons waardeer dit. Dit is inderdaad 'n voorreg om saam met julle te mag kuier. En voordat ons by vandag se bespreking kom, by ons lesing kom, kom ons buig ons hoofde. Onse Vader wat in die hemel is, baie dankie Heer vir die wonderlike teenwoordigheid in ons lewe. Dankie dat U saak maak met elkeen van ons. Here, dankie dat dit wat ons in U woord studeer, dat U dit vir ons op ons harte ingraveer, in ons denke inskryf, sodat dit deel van ons lewe mag word. Dankie dat dit U Heilige Gees is wat ons herinner aan U woord. Dat dit U Heilige Gees is wat vir ons in die weg van die waarheid lei. U sê daarin Jesaja vir ons, jou oor sal 'n stem agter hom hoor wat sê, dit is die weg, wandel daarop. En wanneer die Heilige Gees vir ons daardie sagte influistering gee, mag dit wees dat ons gereed is om te hoor, gereed is om te luister en baie belangrik gereed is om te doen. Baie dankie Here vir U teenwoordigheid ook nou net hier waar ons is. Dit bid ons in die naam van Jesus. Amen. Nou julle onthou nog ons tema, nie waar nie? As dit in die Bybel is, dan glo ek dit. As dit nie ooreenstem met die Bybel nie, dan is dit nie vir my nie. Ek wil pertinent hierdie ding weer uitlig, want ek het in hierdie week lees ek van 'n evangelis daar uit Amerika se wêreld wat sê moenie hierdie mense wat slim wil wees oor die Bybel glo nie, moenie enigiets wat met intellek te doen het, moenie dit aanvaar nie. Die Bybel werk nie so nie. Ons moet net luister na die Heilige Gees en dan moet ons doen soos wat die Heilige Gees vir ons lei. Weet julle, ek wil vir julle sê, dis niks anders as die duiwel wat op daai manier vir jou wil bluf nie. Die duiwel sê eintlik vir jou, hou jouself onnoosel, hou jouself dom. Moenie gaan kyk na die Bybel nie, moenie die Bybel lees nie, moenie die Bybel studeer nie, hou jouself dom. Jy hoef nie daaroor te bekommer nie. Weet jy wat? Ek gaan vir jou sê, want ek gaan maak of ek die Heilige Gees. Ek gaan vir jou sê, dan kan jy maak soos jy wil. Want my weg is 'n maklike weg. Jy kan maak net wat jy wil. Sien, die Here sê vir ons iets anders. Die Here sê vir ons, ons moet studeer. Die Here sê, ons moet die saak kom uitmaak. Kom, laat ons die saak uitmaak, sê die Here. Kom, laat ons kyk na dit wat hier aangaan. Kom, ons bestudeer dit. Kom, ons leer dit. Soek, delf na die waarheid. Maar ander plek sê die Here, jy wat soek sal vind. Maar as jy nie soek nie, sal jy nie kry nie. En hier kom hierdie evangelis en deur die invluistering van die duiwel sê hy, moenie man. Dis net soos wat die Bybel daarin of die duiwel daar in Eden gemaak het. Nee, ons moet inderdaad delf en soek. Daar's nog ander pragtige teksverse wat dit vir ons baie duidelik deurgee. As dit in die Bybel is, dan glo ek dit en ons moet maar gaan soek en delf in die Bybel. As dit nie ooreenstem met die Bybel nie, dan is dit baie beslis nie vir my nie en ek sal nie weet as ek nie delf nie, nê. Nee. Ja, dis baie belangrik. Die Bybel vertel vir ons van 'n ontwaking en vir opstanding en met hierdie ontwaking of opstanding sal ons dan nooit weer slaap nie. Jesus beskryf hierdie gebeurtenis in Johannes 5 vers 28 en 29. Hy sê en sal uitgaan die wat goed gedoen het. Let wel, die wat goed gedoen het tot die opstanding van die lewe en die wat kwaad gedoen het tot die opstanding van die veroordeling. Moenie dink die Here praat hier van werke nie, glad nie, maar hy sê jou geloof sal van nature uitvloei in goeie werke, in gehoorsaamheid, om te doen wat hy wil hê jy moet doen. Ander woorde, die wat goed gedoen het, nie om gered te word nie, hulle het die Here lief gehad, hulle wil die Here gevolg het, omdat hulle die Here lief gehad het, het hulle gedoen wat goed was. Hulle tot die opstanding van die lewe, die wat kwaad gedoen het, die wat nie wou doen wat hy wou gehad het nie, wat gesê het, o, ons glo in die Here, maar ons gaan doen wat ons wil. Nee, hulle tot die opstanding van die veroordeling. Van hoeveel opstandings praat die Bybel hier? Baie duidelik, twee verskillende opstandings. En hoe staan hulle bekend? Staan bekend as die opstanding van die lewe en die opstanding van die veroordeling. Die eerste een is die opstanding van die lewe. Manne en vroue wat geslaap het in die graf, hulle ontwaak, hulle staan op in Christus, van aangesig tot aangesig sal hulle hom ontmoet. Hulle staan op om die heerlikheid
1
Tessalonisense 4 vers 16. Lees ons hoe Paulus skryf. Hy sê, want die Here self sal van die hemel neerdaal met 'n geroep, met die stem van 'n aartsengel en met geklank van die basuin van God. En luister mooi wat sê hy, die wat in Christus gesterf het, sal eers opstaan. As ons nou moet teruggaan na Johannes 5 toe, wie sal dit wees? Dis die groep wat goed gedoen het, wat sal opstaan tot die opstanding van die lewe, nie waar nie? Ja, want hy sê dit hier baie duidelik, hy sê die wat in Christus gesterf het, die wat in Christus is, is die wat goed gedoen het, wat hom lief gehad het, wat hom met alles wat in hulle is wou volg en net sy wil wou doen, wat hom wil gehoorsaam gewees het, nê? Nee. As jy en ek sterf vir Christus, dan het ons niks te vrees nie. Ons slaap rustig en is beskut in hom. En as ons weer ons oë oopmaak, dan kom Jesus ons haal. 1 Tessalonisense 4 vers 17 gaan aan. Dit sê daarna, onthou nou, die wat geslaap het, hulle word wakker, die wat in Christus gesterf het, dan sê hy, daarna sal ons wat in die lewe oorbly, wie wat in die lewe oorbly? Die wat in Christus is, die wat in Christus is wat in die lewe oorbly, saam met hulle wat in Christus gesterf het, in die wolke weggevoer word, die Here tegemoet in die lig, en so sal ons altyd by die Here wees. Sien, as Jesus kom, is daar slegs twee groepe mense, die gereddes en die wat verlore is. Die wat deel is van die eerste opstanding en die wat vernietig word deur die heerlikheid van sy wederkoms. Kom ons blaai na Openbaring 20 vers 6 toe. Salig en heilig is hy wat deel het aan die eerste opstanding. Oor hulle het die tweede dood geen mag nie. Baie interessant om hierdie in konteks te lees en raak te lees. Salig en heilig is hy wat deel het aan die eerste opstanding, daai een van Johannes 5, die een wat die opstanding van die lewe is, oor hulle het die tweede dood geen mag nie. Maar hulle sal priesters van God en van Christus wees en sal saam met hom as konings regeer 1000 jaar lank. So kan julle die prentjie kry? Die Here is besig om vir ons te sê in Johannes, daar gaan twee opstandings wees, een opstanding van die lewe, een opstanding van die dode wat tot vernietiging sal lei. Paulus sê vir ons, hierdie wat deel was in die opstanding van die lewe, hulle sal opstaan. Die wat nog in die lewe oorbly, wat ook in Christus is, sal saam met hom na die hemel toe gaan. Johannes, weer eens die Johannes wat daar in Johannes 5 vir ons geskryf het, sê, hulle wat deel is van haar eerste opstanding, opstanding van die lewe, hulle gaan saam met Christus hemel toe, so het sluit mooi in by Paulus, en hulle, wat gaan hulle doen? Hulle gaan as priesters van God en vir Christus saam met hom as konings regeer vir 1000 jaar lang. Met ander woorde, tussen die eerste opstanding en die tweede opstanding, waaroor die tweede dood geen mag het nie, tussen daai een eerste opstanding en tweede opstanding is daar 1000 jaar. Die eerste groep word opgewek om vir ewig saam met Christus te leef. Die lewende regverdiges word verander. Hulle vaar op in die lig Jesus tegemoet en hulle sal nooit weer deur pyn, siekte of die dood geteister word nie. Daar is ook die ander groep. Openbaring beskryf 'n toneel wat gevul is met treuring. Hulle het nie met vreugde op die wederkoms gewag nie. Kom ons kyk na hulle reaksie as hulle agterkom dis die wederkoms, maar dat hulle nie deel is van die opstanding van die lewe nie. Ons sien dit in Openbaring 6 vers 15 tot 17. En die konings van die aarde en die grootes en die rykes en die owerstes oor duisend en die magtiges en al die slawe en al die vrye mense het hulle weggesteek in die spilonke en in die rotse van die berge en vir die berge en die rotse gesê, val op ons en verberg ons vir die aangesig van hom wat op die troon sit en vir die toorn van die lam, want die groot dag van sy toorn het gekom en wie kan bestaan? Sien al hierdie mense wat deel is van daardie tweede opstanding, die opstanding van die dood. Hulle besef, o aarde, ons het daardie belangrike opstanding, die een van die lewe het ons gemis. En hulle sê, ons kan hierdie toren van die lam, kan ons nie weerstaan nie. Die eerste groep, hulle kyk op en sê, dis ons God, ons het vir hom gewag, hy het ons kom haal en hulle is opgewonde. Maar groep 2 se harte is gevul met vrees, hulle voel skuldig, hulle wil weghardloop, hulle roep uit dat die berg op hulle moet val. Wat 'n tragedie is dit nie? Is dit nie waar nie, nê? Jesus kan hulle nie red as hulle hulle rug op hom keer nie. Hulle het hom nooit as koning van hulle lewens gekroon nie. Hulle kan hom nie aanvaar as koning van die heelal nie. Johannes 14 vers 1 tot 3 is baie bekende teksverse. Dit sê, laat julle hart nie ontsteld word nie. Glo in God, glo ook in my. In die huis van my vader is daar baie wonings. As dit nie so was nie, sou ek dit vir julle gesê het. Ek gaan om vir julle plek te berei. En as ek gegaan en vir julle plek berei het, kom ek weer en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. Hy sê, ek sal weer kom. Hy kom terug en hy kom as die oorwinnende generaal. Die wêreldse las en boosheid sal finaal beëindig word. Kom ons kyk na die gebeure rondom sy wederkoms. Eerste ding wat gebeur, die gelowiges, die wat in Christus is, word opgewek. Die tweede ding wat gebeur, wat baie belangrik is, die gelowiges, die wat in Christus is, hulle ontvang onsterflikheid wat nog lewe, nê. Die derde ding wat gebeur, die ongelowiges wat nog lewe, hulle word vernietig. Daar is nou geen lewe meer op die aarde nie. Daar is niemand lewend meer oor nie. Die ongelowiges kon nie lewe in die heerlikheid van sy teenwoordigheid nie. Die ongelowige dooies bly in hulle grafte, hulle staan nog nie op nie, hulle word nie opgewek nie, want net die regverdiges het deel aan die eerste opstanding. En die gelowiges, dit is nou die gelowiges wat opgewek is, plus die gelowiges wat nog in die lewe was, hulle vaar saam met Christus na die hemel toe. Maar wat dan? Wat gebeur met die duiwel? Wanneer herskep God die aarde? Wat het Jesus bedoel toe hy gesê het, Hy gaan 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde skep. Kom ons kyk. 2 Petrus 3 vers 13 is die teksvers.
2 Petrus 3
vers 13 lees ons: Maar ons verwag volgens sy belofte nuwe hemele en 'n nuwe aarde waarin geregtigheid woon. Lewe enigeen op aarde tydens die 1000 jaar? Nee, ons het dit mos nou duidelik gesien, nê? Openbaring verskaf sommige antwoorde. Openbaring 19 beskryf Christus wat as koning kom. Want onthou Petrus het gesê, ons verwag volgens sy belofte 'n nuwe hemele en nuwe aarde waarin geregtigheid woon, waarin al hierdie ongeregtigheid weggevat is. Nou, kom ons kyk. Laat ons sien wat kan ons leer. In Openbaring 20 vers 1 en 2 lees ons: En ek het 'n engel uit die hemel sien neerdaal met die sleutel van die afgrond en 'n groot ketting in sy hand. En hy het die draak gegryp, die ou slang, wat die duiwel en die Satan is, en hy het hom gebind 1000 jaar lank. Hoe lank sê die Bybel sal die Satan gebind word? 1000 jaar. Dis waar die term millennium vandaan kom. Let wel, die Bybel sê die Satan word in die bodemlose put gegooi, né? Die Griekse woord wat hier gebruik word is abyssos, wat plek van donkerte beteken. Julle onthou mos vir Genesis, nie waar nie? Kom ons gaan terug na Genesis 1 vers 2 toe. En die aarde was woes en leeg en duisternis was op die wêreldvloed en die gees van God het gesweef op die waters. Hier in Genesis 1 vers 2 vind ons die ekwivalente Hebreëse woord vir die Griekse abyssos. Die bodemlose put van Openbaring is dis nie een of ander gat of grot nie. Kom ons dink weer. Met die wederkoms word die regverdiges opgewek en die lewende regverdiges word saam met die opgewektes hemel toegeneem. Berge en eilande verskuif uit hulle plekke uit. Die onregverdige lewendes word vernietig deur sy heerlikheid. Ons het dit mos alles gelees, né? Nee. Die dooie ongelowiges bly in hulle grafte. Wanneer Christus weer kom, word die aarde weer woes en leeg gemaak en in duisternis gehul. Dis soos die abyssos wat dit was voor God dit geskep het. Die bodemlose put van Openbaring is dus 'n verlate, vernietigde planeet Aarde. Nou wat is die kettinge wat die Satan vir 1000 jaar bind? Kom sit God boeie aan die Satan? Dis mos nou 'n goeie vraag, nie waar nie? Die Bybel is eintlik baie duidelik hieroor. Kom ons lees 2 Petrus hoofstuk 2 vers 4, want as God die engele wat gesondig het nie gespaar het nie, maar hulle in die hel gewerp en aan kettinge van duisternis oorgegee het om vir die oordeel in bewaring gehou te word. Goed. Tydens die 1000 jaar is Satan volgens die Bybel hier op die verlate, vernietigde aarde in duisternis gebind. Hy wandel hier rond op hierdie verlate aarde en hy het niemand om te verlei nie. Onthou, die engele is klaar verlei, daar is niks wat hy daarin kan doen nie. En hier is niemand meer nie, want die dooies is dood, die onregverdige dooies, en die onregverdige lewendes wat daar was, die is ook nou vernietig, hulle is ook nou dood. Daar is niks vir hom om te doen nie. Hy en sy engele is gebind in die tasbare akelige donkerte van sy eie bose dade, kettinge van omstandighede bind hom. Maar hoekom herskep God nie die aarde dadelik nie? Hoekom moet dit 1000 jaar wag? Is nog 'n goeie vraag. Alles wat God doen is om die veiligheid en sekuriteit van die heelal vir ewig te verseker. Dis sodat sonde nooit weer sal voorkom nie. God hanteer die sondeprobleem. Jy sien, en vir dit om te gebeur moet twee dinge minstens gebeur. 1. Die ganse heelal, engele en lewende wesens moet onteenseglik weet dat God 'n God van liefde is. Dat God waardig is om vertrou te kan word. Die groot stryd wat in die kosmos woed tussen goed en kwaad kan nooit afgehandel word totdat die ganse heelal verstaan hoe sleg die sonde is nie. Die duiwel wandel oor die donker vernietigde aarde en hy hoor die woorde deur die heelal ekho. Die loon van die sonde is die dood. En die ganse heelal kyk toe en besef hoe dit sonder God sal wees. Is daar iemand op aarde wat leef tydens die millennium? Die Bybel sê die duiwel en sy engele sal op die aarde gebind wees. Kom ons lees Jeremia 4 vers 23 tot 27. Ek het na die aarde gekyk en dit was woes en leeg. Ook na die hemel en sy lig was nie daar nie. Ek het na die berge gekyk en hulle het gebewe en al die heuwels het geskud. Sien julle die terminologie van Openbaring? Ek het gekyk en daar was geen mens nie, want hulle is mos nou vernietig en al die voëls van die hemel het weggevlieg. Ek het gekyk en die land van tuine was 'n woestyn en al sy stede was afgebreek voor die Here, voor sy toorngloed. Onthou julle daai teksvers van Openbaring wat sê niks kan staan voor die toorn van die Lam nie? Want so sê die Here, die hele land sal 'n wildernis word. Alhoewel ek daar geen einde aan sal maak nie. Met ander woorde, dit word 'n wildernis, maar die Here het nog nie 'n einde daaraan gemaak nie. So hierdie is daai 1000 jaar wat die aarde daar lê. Sommige mense het die idee dat daar wel mense sal wees wat lewe tydens die 1000 jaar. Maar my Bybel sê die enigste mense wat sal lewe is die regverdiges wat dood was en die regverdiges wat in die lewe oorgebly het wat deel van die eerste opstanding wees en hulle sal saam met Christus in die hemel wees. Jeremia beskryf 'n woes en 'n leë plek na die wederkoms. Stede was afgebreek.
Jeremia 25 vers 33.
En die wat deur die Here verslaan is, sal die dag lê van die een einde van die aarde tot die ander einde van die aarde. Hulle sal nie beklaag of versamel of begrawe word nie. Hulle sal mis op die aarde wees. En daar sal niemand oor wees om hulle te begrawe nie. Die Bybel sê in Openbaring 20 vers 6, salig en heilig is hy wat deel het aan die eerste opstanding. Oor hulle het die tweede dood geen mag nie. Die wat deel is van die eerste opstanding, hulle sal priesters van God en van Christus wees en sal saam met hom as konings regeer 1000 jaar lank. Wat 'n fantastiese perikoop. Dit sê die regverdiges sal as priesters saam met God regeer vir 1000 jaar. Nou wat doen ons tydens die regeringstydperk saam met Christus? Openbaring 20 vers 4 vertel ons, Johannes sê, ek het trone gesien en hulle daarop gaan sit en aan hulle is die oordeel gegee en ek het die siele gesien van die wat onthoof is oor die getuienis van Jesus en oor die woord van God. En die wat die dier en sy beeld nie aanbid het nie en die merk op hulle voorhoof en op hulle hand nie ontvang het nie en hulle het geleef en as konings geregeer saam met Christus die 1000 jaar lank. God sê in die tyd word die boeke geopen. Kom ons kyk Openbaring 20 vers 12. En ek het die dode, klein en groot, voor God sien staan. Dis nou die regverdiges wat opgewek is deel van haar eerste opstanding, nê? En die boeke is geopen, haar die boeke in die hemel nê. En 'n ander boek, die boek van die lewe is geopen. En kom ons kyk nou wat sê die teks. En die dode, Die onregverdiges wat dood is in hulle grafte geblê het en die wat lewend was wat nou dood gegaan het, wat nie voor die toren van die lam kon staan nie, is geoordeel na wat in die boeke geskryf is volgens hulle werke. Met ander woorde, let wel weer eens, volgens hulle werke. Nie werke wat jou red nie, maar werke wat vloei uit wie jy aanneem. As jy die Here aanneem, gaan jy gehoorsaam wees, gaan jy doen wat hy wil hê. As jy hom nie aanneem nie, gaan jy doen wat jy wil hê. Hoekom word die boeke dan nou geopen? Tydens hierdie tydperk, die millennium of die 1000 jaar, sal God elke vraag van jou beantwoord. Ons het die geleentheid om die boeke te bestudeer en ons sal besef dat God alles gedoen het in sy vermoë om elke persoon te red. Die wat verlore is, is verlore as gevolg van hulle eie keuses. Elke vraag oor sy reg en liefde sal ten volle beantwoord wees. Dit is baie belangrik om dit te weet. En die wonder is dat 'n liefdevolle, alwyse God ons toelaat om saam met hom deel te neem aan sy finale oordeel. Paulus sê in 1 Korintiërs 6 vers 2 en 3: "Weet julle nie dat die heiliges die wêreld sal oordeel nie?" Die wat deel was van die eerste opstanding. Paulus sê, weet julle dit nie? En as die wêreld deur julle geoordeel word, is julle dan onbevoeg vir die geringste regsaake? Weet julle nie dat ons engele sal oordeel nie, die gevalle engele van die duiwel? Hoeveel te meer die alledaagse dinge? Wanneer die boeke geopen word, sal dit vir ons duidelik wees hoekom sekere dinge met ons gebeur het. Ons sal verstaan hoekom ons deur sulke moeilike tye moes gaan. Ons sal sien hoe alles in mekaar skakel. Gebeure wat plaasvind tydens hierdie 1000 jaar. Kom ons kyk daarna. 1. Die regverdiges is in die hemel. 2. Die onregverdiges is dood. 3. Die Satan en sy engele is gebind deur kettings van omstandighede en hulle is beperk tot die aarde wat nou woes en leeg is, 'n abyssos is. 4. Die aarde bly verlate, geen lewende wese nie, net die Satan en sy engele wat daar oor die aarde sweef. Wat gebeur na hierdie 1000 jaar? Die onregverdiges word opgewek, Openbaring 20 vers 5. En die ander dode, die onregverdiges, het nie herlewe totdat die 1000 jaar volëindig was nie. Met ander woorde, sien julle hoe belangrik is dit om hierdie ding in die Bybel te verstaan? Daar is twee opstandings. Opstanding vir die regverdiges en hulle gaan hemel toe vir 1000 jaar. Na die 1000 jaar, 'n opstanding van die onregverdiges, dit sê, die dode het nie herlewe totdat die 1000 jaar volëindig was nie. Ons kan nie saam met hierdie mooi stories van party mense gaan dat nee, hier word 'n klompie mense weggeraap en dan vir 1000 jaar het die ander klompe tweede kans nie. Die Bybel sê nie daai ding nie. Die Bybel sê die regverdige dooies word opgewek saam met die regverdige lewendes hemel toe. 1000 jaar, na die 1000 jaar, alle onregverdige dooies, dan word hulle weer opgewek. Ons het dus 'n opstanding van die lewe aan die begin van die 1000 jaar, Johannes 5, opstanding van 'n veroordeling aan die einde van die 1000 jaar, Johannes 5. Johannes beskryf hierdie groep met die merkwaardige sin in Openbaring 20 vers 8. En hy sal uitgaan om die nasies te verlei, dis nou die duiwel, wat in die vier hoeke van die aarde is, die Gog en die Magog, om hulle te versamel vir die oorlog, en hulle getal is soos die sand van die see. Hierdie onregverdiges, wat nou opgewek word, hier aan die einde van die 1000 jaar, hulle getal is soos die sand van die see, en nou skielik het die duiwel weer werk, en hy hardloop rond om hierdie nasies te verlei in die vier hoeke van die aarde. Die drama van al die eeuwe ontvou nou. Die stryd tussen goed en kwaad kom tot 'n glorieryke einde. Die duiwel en die ongereddes vorm 'n gigantiese weermag en val die heilige Jerusalem aan wat besig is om neer te daal na die 1000 jaar. Luister na hierdie merkwaardige beskrywing van Johannes in Openbaring 20 vers 7 en 8. En wanneer die 1000 jaar volëindig is, sal die Satan uit sy gevangenis van omstandigheid ontbind word en hy sal uitgaan om die nasies te verlei wat in die vier hoeke van die aarde is, die Gog en die Magog, om hulle te versamel vir die oorlog en hulle getal is soos die sand van die see. Openbaring 21 vers 2 sê, en ek, Johannes, het die heilige stad, die nuwe Jerusalem, sien neerdaal van God uit die hemel, toeberei soos 'n bruid wat vir haar man versier is. Hierdie onregverdiges na die 1000 jaar, hulle staan op, hulle versamel hulle self, die duiwel en sy engele wil hulle organiseer vir hierdie oorlog, en hier daal die nuwe Jerusalem met die regverdiges wat reeds opgestaan het vir die opstanding van die lewe, saam met Jesus, daal hulle neer uit die hemel, op pad na die Olyfberg toe, waar Jesus sy voet op die Olyfberg sal neersit. Die klimaks van die eeue, die heilige stad daal neer. Satan en sy opgewekte boses val die stad aan. Hulle wil Godse regering omverwerp en beheer van die heelal oorneem. Almal van ons wat gered is, is binne die stad, en as ons nie gered is nie, dan is ons buite die stad saam met Satan en sy bose magte. Of binne die stad saam met Christus, of buite die stad saam met Satan en sy bose magte. Openbaring onthul dat die hoofkwartiere van die hemel na die aarde sal verskuif. Dis wonderlik dat God hierdie rebelse planeet kan vat en dit na sy Edeniese skoonheid en volmaaktheid kan herskep. Openbaring 21 vers 3. En ek het 'n groot stem uit die hemel hoor sê, kyk, die tabernakel van God is by die mense, en hy sal by hulle woon, en hulle sal sy volk wees, en God self sal by hulle wees as hulle God. Die glorierike heilige stad Jerusalem daal neer. Openbaring 20 vers 9. En hulle het opgekom oor die breedte van die aarde, en die laar van die heiliges en die geliefde stad omsingel. Is nou die onregverdiges wat opgestaan het, wat die duiwel nou by mekaar gekry het vir hierdie oorlog, wat hulle opsweep en sien, hier kom die hoofstad van die hemel. En hy versamel hulle van die breedte in die aan, en hy trek 'n laar en hy omsingel hierdie stad. En dan wat dan? En vuur het van God uit die hemel neergedaal en hulle verslind, sê Openbaring 20 vers 9. Satan en sy engele omsingel die stad. Die Bybel sê, vuur daal dan neer en verteer hulle, en die ganse heelal is weer gereinig. Satan en sy engele is nou vernietig, en uit die asse van die rebelse planeet skep God 'n nuwe ene. O, dit is wonderlik. Dink net hoe absoluut fantasties gaan dit wees. By die eerste skepping van die aarde was ons nie teenwoordig nie. Maar by die herskepping van die aarde gaan ons letterlik, fisies, sien hoe die Here hierdie aarde weer herskep. Openbaring 20 vers 11 en 12. En ek het 'n groot wit troon gesien en hom wat daarop sit, voor wie se aangesig die aarde en die hemel weggevlug het, en daar is geen plek vir hulle gevind nie. En ek het die dode klein en groot voor God sien staan, en die boeke is geopen, 'n ander boek, die boek van die lewe is geopen, en die dode is geoordeel na wat in die boeke geskryf is, volgens hulle werke. Net voor daardie vuur op hulle neerdaal, net voor die bose vernietig word, laat God toe dat hulle 'n panoramiese beeld van hulle lewens sien. Ook hulle verstaan dat God regverdig is, selfs in hulle vernietiging. Die Bybel sê vir ons, Paulus, Filippense 2 vers 11 en 12, elke tong sou bely dat Jesus Christus die Here is tot heerlikheid van God die Vader. Daarom, my geliefdes, soos julle altyd gehoorsaam gewees het, sien hoe kom praat ek oor hierdie gehoorsaamheid? Nie in my teenwoordigheid alleen nie, maar baie meer nou in my afwesigheid. Kyk mooi wat sy woorde gebruik Paulus. Werk julle eie heil uit,
met vrees en bewering. Met ander woorde, wees lief vir die Here in so mate dat jou liefde vir die Here sal uitvloei in gehoorsaamheid en doen wat sy wil is. Hierdie toneel word in die laaste twee hoofstukke van Openbaring aan ons oorgedra. Kom ons kyk Openbaring 21 vers 1. En ek het 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien, want die eerste hemel en die eerste aarde het verby gegaan. En die see was daar nie meer nie. Die vuur se werk is nou gedoen, sien, en God skep 'n wonderlike, perfekte nuwe aarde soos wat dit was met Eden. Kom ons kyk weer na die gebeure tydens die volëinding van die millennium. Christus en die gereddes daal neer, saam met die nuwe Jerusalem. Die bose word opgewek, dis na die 1000 jaar. Die Satan word ontbind, sy omstandighede verander, want nou is die bose weer opgewek. Die laaste oordeel vind plaas, die Satan en sondaars word finaal vernietig. Onthou Genesis 1 het gesê, julle sal sekerlik sterwe. Hy het nie gesê julle gaan sekerlik vir ewig lewe net op 'n ander plek nie. Julle sal sekerlik sterwe. Die aarde word nou gereinig en herskep en vernuwe. Wil jy graag daar wees in die nuwe hemel en die nuwe aarde? Waar daar geen siekte, geen lyding, hartseer en dood is nie? Waar daar geen bekommernis is nie, geen vrees en angs nie? 2 Petrus 3 vers 13 sê, maar ons verwag volgens sy belofte nuwe hemele en 'n nuwe aarde waarin geregtigheid woon, waar daar niks meer van hierdie plaasmoorde is nie, niks meer van onregmatige onteiening is nie, niks meer wrede vermoorings is nie, niks meer wreedaardige misdade nie, niks meer pyn nie, niks meer siektes nie, niks meer lyding nie. Alles van dit het verbygegaan. Die kosmiese stryd tussen goed en kwaad het nou finaal tot 'n einde gekom. Julle kan daar lewe. Jy en ek, ons kan daar lewe. God nooi jou vandag uit. Daar is niks wat hy eerder vir jou sal wil hê nie. Hy wil hê jy moet deel wees van sy nuwe hemel en nuwe aarde. Is daar iets wat jou dalk teehou? 'n Gewoonte of 'n sonde dalk? Gaan jy dat daardie gewoontetjie of sonde jou uithou uit die hemel uit? Gaan jy aan God se kant wees of gaan jy aan die Satan se kant wees? Gaan jy saam met God binne in Jerusalem wees, saam met Christus? Of gaan jy buite saam met die Satan en sy leers wees? Gaan jy deel wees van die opstanding van die lewe of gaan jy deel wees van die opstanding van die veroordeling? Jy kan binne wees. Jy kan deel wees van die opstanding van die lewendes. Jy kan deel wees van die beloofde land. Wat is jou keuse vanaand? Vandag. Dis jou besluit. Ek wil vir jou vra om vir my te skryf. Ek wil graag van jou hoor. As jy deel wil wees van daardie gereddes, daardie verlostes, wil ek graag van jou hoor. Hoekom skryf jy nie sommer nou vir my 'n WhatsApp nie? Laat my weet. Ek wil vir jou bid. Ek wil spesiaal vir jou bid om staande te bly. Ek wil bid dat ons saam deel van die verloste skare mag wees. Onse Vader wat in die hemel is, Here, ons is so dankbaar vir u woord, dankbaar vir die duidelikheid
wat in u woord is. Ek wil vandag bid, Here, dat ons wat na hierdie stemboodskap geluister het, dat ons ons sal voorneem om deel te wees van die opstanding tot die lewe. Dat ons deel sal wees van u volk, van u bruid. Dat ons saam met u in die nuwe Jerusalem sal wees, dat ons deel sal wees van daardie groep vir wie u 'n plek gaan berei het. Dat ons deel sal wees van daardie groep wat saam met u sal afkom wanneer u die aarde kom herskep en nuut kom maak, waar u hoofkwartier, die nuwe Jerusalem, hier op hierdie herstelde aarde sal vestig, waar ons saam met u sal lewe en die ewigheid sal kan geniet. Dankie, liewe Heer, dat ons aan u mag toewy. Ons bid dat daar niks sal wees wat skeiding sal maak tussen ons nie. Mag ons u volg net waar u lei. Dis my gebed in die naam van Jesus. Amen.